Дорогі брати і сестри, ось ми на порозі посту, і ще раз собі просто пригадаємо цю просту думку, що піст перш за все має бути духовним, це має бути щось внутрішнє, а зовнішні речі будуть просто десь цьому допомагати. І, можливо, в якомусь такому традиційному значенні ми звикли, що треба відмовлятися від їжі, треба не слухати музику, не танцювати, бити поклони. Але так насправді це є такі зовнішні речі. Перш за все, коли йдеться про піст, це є переміна серця, відвернення від гріха, від земного, повернення до Бога, наближення до Нього, до духовних речей, до небесних. І певно, що своїми силами людина того не може зробити. Це Божа ласка. Нашою ціллю є повністю наповнитися Богом. Можна сказати, що в людині, всередині людини, в її серці є пусте місце. Вона має бути чимось заповнена. Якщо там взагалі нема Бога або мало Бога, то людина починає наповняти себе чимось іншим. Це місце мусить бути заповнено. Людина відчуває пустку, вона починає її заповняти. І ми можемо... Людина може заповняти її будь-чим таким зовнішнім, земним. Я пригадую себе просто, коли я був невіруючий, я намагався цю пустку заповнити людьми, якимись новими друзями, якимись вечірками, дискотеками, музикою просто... Чимось таким зовнішнім, знаєте. Воно діє на емоції. Воно дає якийсь заряд емоцій, якийсь такий сплеск. І потім дуже швидко затухає. І людина мусить шукати щось нове, щось більш таке яскраве, знаєте. Іти до чогось такого ще більшого масштабу того зовнішнього. Не знаю, просто пригадую по собі, побувавши в одному клубі, мені хотілося вже потім чогось більшого, їхати в столицю. І так людина, напевно, в тому зовнішньому вона буде шукати, а це як вакуум. Воно все туди провалюється, і воно це зовнішнє, воно ніколи не людину не задовільнить. І навіть нас самих це може стосуватися, коли якісь такі пусті речі, якісь звички. Ти десь там людина для чогось курить, для чогось випиває, людина дивиться телевізор. Це, напевно, те саме, знаєте, вона цю пустку свою, вона хоче чимось її закрити. І коли ти їй просто скажеш, не робіть цього. Ну, як вона цього не буде робити, якщо вона не почне заповняти це місце, заповняти Богом? Вона не може просто це відкинути, бо пустка лишиться. Треба заповнити це своє серце Богом. І тоді вже можна сказати людині, відкинь це зовнішнє. Або це може паралельний процес. Відкидаючи це зовнішнє, людина має все більше наповнятися Богом. Бо це не спрацює, знаєте. Сказати, наприклад, молодій людині, не роби цього, нащо тобі це. Але якщо їй не вказати на те, що є справжнє, що на самій справі може задовільнити її серце, то це не спрацює. Вона спробує це відкинути, пустка лишиться, і вона знову почне шукати, чим заповняти. Може, не знаю, там відкине щось одне, знаєте, але знайде собі щось земне інше. І в цій нашій боротьбі просто постійно просимо Господа Бога, щоб Він давав цю свою благодать, щоб Він це робив, щоб Він робив цю працю, щоб Він все більше наповняв свою любов'ю. Я хочу Його любити, але я не можу сам полюбити Його сильно, захопитися ним. І тому я прошу Його, Боже, наповни мене своєю любов'ю. Ти зроби цю піраміду. Ти наповни мене собою, щоб мені тільки Тебе вистачало вже. Щоб я все наближився до такого моменту, коли мені тільки Бога треба, і більше мені нічого вже не треба в цьому житті. А якщо я щось маю, то воно тільки засіб. Моє серце не є там. Не є в тій машині, не є в цій новій квартирі, не є в цьому якомусь новому, якісь нові речі, яку я десь буду мати чи потребую. Це все марність, це настільки мізерне. Це пам'ятаєте, як цей такий був юнак, який прийшов до Ісуса, і Ісус йому каже: виконуй заповіді, то й каже: я це роблю. Він каже: іди своє майно продай. І він відійшов сумний. Він порівнював, він йшов і думав, що важливіше, Ісус чи те, що він має. І він так і не вибрав Ісуса, він відійшов, і його серце було в тому матеріальному, знаєте. Тут Ісусу не йшлося про те, щоб всі ми то все продавали, але саме для цього юнака він побачив цю прив'язаність, він побачив цю перешкоду, і тому він йому каже: ти прив'язався, твоє серце повністю в тому. Якщо ти хочеш мати мене, відкинь це, прийми мене. І той вибрав це майно, цей вибрав юнак ці створені речі, а не свого Творця. Я якось, напевно, порівнюю це на такому ще прикладі. Коли я навернувся до Бога, я якось став читати Новий Завіт, мені було цікаво, але в певний період мого духовного життя, коли я вже був тут в Україні, і ми жили цілий рік в такому монастирі в Львівській області, в Жидачівському районі, де, напевно, ви чули, це місце Кохавина, де є чудотворне місце. У нас був такий етап нашої такої духовної підготовки, коли ми мали цей рік так посвятити молитві і не відволікатися, навіть цілий рік додому не їздили. І настоятель дав завдання прочитати Біблію за рік. І мені так тяжко було читати Старий Завіт, що я читав його для, як кажуть, для галочки. Да? Я мучився, але я мусив це виконувати, і я думав так і питав, чому є люди, яким цікаво. Я, напевно, може, бачив таких людей. І я цілий рік, кожен день Бога просив, щоб він мені поміг, щоб це мене захопило, щоб мені стало цікаво, щоб це не було з примуса, а з такого захоплення, просто з бажання, з легкістю. І кожен день я молився, і так було цікаво, що Бог те все вже підготував, але потрібен був час, і Бог знайшов таку людину, через яку він міг подіяти. Це могла бути і книга, це міг бути якийсь інший спосіб, але якось так Бог вибрав. Бог так на це все подивився з тої такої широкої картини. Можливо, не було там якоїсь відповідної такої книги, яка б мене захопила, але він знайшов таку людину. І це було так цікаво, що це теж був такий ланцюжок подій від одної зустрічі з одною людиною до другої, до третьої, і ж поки мене Бог привів мене до того чоловіка, який захоплювався Біблією і який мене заразив тим. То взагалі було цікаво, що ми у Львові ту їжу, яка лишалася, віддавали бідним. І один день прийшла жіночка просити матеріальної помочі. А мені якось так, я тільки повернувся з того села, тільки ми у Львові стали жити, вчитися. І в нас був вільний один день, коли ми могли вийти в місто. І я якось, чи записав її адресу, мені якось стало дуже цікаво, мені захотілося якось до тих бідних людей наблизитись. І я приїхав в цей район, такий вже десь на краю Львова, такий бідний район. Познайомився, потім познайомився з їхніми сусідами. Там була дуже така бідна родина, батьки пили. І була там дівчинка років 10. Я дізнався, що та дівчинка ходить в якийсь соціальний центр. Мені так цікаво стало, що там з ними займаються. І навіть це був християнський центр. І я вирішив його знайти. Прийшов так просто і кажу, я знаю цю дівчинку, але мені дуже цікаво, що це за центр. І директор цього центру, який був просто, скажімо, відповідальною особою, який мав там дивитися, щоб все функціонувало, він якраз був цією особою. Тобто десь Бог мене через одну бідну родину, через другу допровадив, через цю дівчинку допровадив до цього чоловіка. І коли я з ним зустрівся, я просто сидів півтора години і, відкривши рот, слухав, як він розповідає про себе, про своє життя, про Біблію, наскільки вона цікава, глибока. То було вже давно, може в якомусь 2004 році. І він багато говорив, я тільки деякі приклади пам'ятаю, мене, наприклад, дуже захопило, що кожне ім'я в Біблії, воно має значення. Кожне біблійне ім'я, воно зв'язане з якимось словом, з якоюсь подією, життя цієї особи. І я про це вже згадував, коли розповідав, пам'ятаєте, про ім'я Ісус на свята обрізання, коли Ісусу дали ім'я. Я говорив цю науку, яка сила і значення є імені Ісус, що Бог спасає, Бог є той, хто рятує, Бог Спаситель. Це єврейське ім'я Єшуа, в грецькій формі воно вийшло як Ісус. І кожне це ім'я, яке зустрічаємо, Авраам, Сара і так далі, кожне біблійне ім'я, біблійна особа, за тим ім'ям стоїть якась глибша думка, якась подія, якесь духовне значення. І такі подібні речі він мені розповідав, і ще дуже добре я запам'ятав, як він сказав, що теж він часом нас зустрічає свідків Єгови. Ви знаєте, що вони не вірять в Божество Ісуса, не вірять в Святого Духа. І коли Ісуса розіп'яли, над Христом був надпис. Якщо взяти Євангелія від Івана і в той формі, якій там записано цей надпис, Ісус Назарянин, цар юдейський, по Євангелію від Івана, якщо ці всі слова, які ми читаємо в Євангелії, перекласти на єврейську мову, на якій вони спілкувалися, тобто там було написано на євриті і по-римськи, і написавши цю фразу на єврейській мові і взявши першу букву від тих чотирьох слів, то виходить власне ім'я Бога Яхве, так як він об'явився Мойсею. В єврейській мові Яхве – це є чотири приголосних. І від фрази «Ісус Назарянин, цар юдейський» кожна перша буква складає цю абревіатуру Яхве. Це ніби, знаєте, Ісус розіп'ятий, висить на хресті, і над ним написано «Ось Бог, ось Яхве розп'яти за вас». Тобто тому там сказано, що юдеї так збунтувалися і казали Пилату, не пиши так, напиши, що він сказав, я цар юдейський. І для них це було неймовірно. Вони якраз Ісуса за це і засудили, що Він називав себе Сином Божим. І ось цей надпис, тобто це написали ці римські Пілат або римські ці вояки. І це таке просто сповнення якогось пророцтва, чи як то навіть сказати, що вони просто написали, і це, можна сказати, співпадіння, але для нас ми розуміємо, що це не співпадіння, так? Що це Ісус, і цей надпис, і прямо говорить про нього, це, що це Бог висить розп'ятий. І сотник, коли побачив, римський цей солдат побачив, як Ісус вмирає, він це визнав. Він сказав, це справді Син Божий. І коли я це слухав, слухав цю розповідь цього чоловіка, я прийшов додому, можна сказати, нової людини. Вже від того моменту просто моїм проведенням вільного часу це було писання. Вільна хвилина – це писання. Вільний вечір – це є Біблія, це є читання, це є досліджування. Для того я потім вивчив сам грецьку мову, як хобі вчив 2-3 роки вільний час, паралельно вивчаючи курс семінарійний, я вчив сам для себе грецьку мову, щоб читати це слово в оригіналі. І це була відповідь на молитву. Я цілий рік просив, і Бог дав таку відповідь. Тому кожну річ в духовному житті, яку будемо просити, чи сильнішої віри, чи любові до Бога, Він обов'язково дасть нам. Тільки просімо, як Ісус каже, і вам дасть. Амінь. Слава Ісусу Христу.